І хоць у адказ на яго пытанні падпольшчык дакладна аднаўляў прапушчанае, гэта ніколькі не ўплывала на перакананне следчага па сутнасці ўвага Золатава і была занята тым, што ён вылаўліваў разыходжанне ў першых паказаннях і цяперашніх. Ад пытанняў амаль адмовіўся, разважыўшы, што чым больш арыштаваны наблыта, тым лягчэй яму будзе пераканаць суддзяў, мана, камісара і нават Браінскага. Добра працавалася, калі не трэба было пераконваць начальства, наадварот, яно папракала яго за лішнюю гуманнасць. Залаты быў час. Цяпер ён рабіў адно. Спыняў падследчага, хоць той і без таго гаварыў, што гуму цягнуў, каб запісаць яго паказанні, асабліва дакладна запісаць разыходжанні з тым, што чулі лапухі. І ён прымусіць яго падпісаць пратакол допыту. Няхай пачытаюць. Кухарка прынесла абед затрыманаму, камандзір загадаў. Раней Матрона адносілася з павагай да Золатава, майор, вышэй за капітана. Але пасля гісторыі з венграм страціла гэтую павагу. Вельмі ж нядобра начальнік дапытваў яе, усіх сваякоў да трэцяга калена перабраў. Цяпер жанчына знарок падкрэслена прыкідвалася прастачкай, казала яму «ты». Золатава гэта злавала, ніхто не адважваўся казаць яму «ты», сама на «вы». «На, накармі чалавека, а то будзеш пра ўнукаў дапытвацца. Ты лічыш яго чалавекам?» «Ах, хто ж я?» — наіўна здзівіўся Шабойш. «Фашыст!» І знясілены хлопец не стрымаўся. «Сам ты, фашыст!» Але калі пайшла баслычыха, пасміхнувшыся з такой сутычкі Золатаў, пахадзіў па зямлянцы, не перадаўшы вязню кацялок з кашай, пасвістаў задумліва, спыніўся над ахвярай сваёй, зноў уважліва разгледзеў яго белую макушку ў развалі рыжых валасоў. «Дык хто я?» «Прабачце, я не хацеў, нервы. Але ж я не фашыст, няўжо цяжка паверыць?» «Я разумею, што праверыць немагчыма, але я дакажу». «А як же, дакажаш?» Золатаў падняў руку над яго галавой, раптам напрактыкаваным ударам рабром далоні, як тапаром, сікануў па шыі на пятай схіленай галавой. Шабовіч зваліўся з калодкі, на якой сядзеў, што падкошаны, страціў прытомнасць. Золатаў наском бота паварушыў яго цела, пастаяў над ім мінут пяць. Нарэшце хлопец расплюшчыў памутнелыя вочы. «А што ж гэта ты такі слабак? Ад слоў падаеш, школу якую кончыў?» Шабойч не адказваў. «Паднімайся. Абедай. У нас людзі добрыя, бачыш, як пашкадавала цябе кухарка. Набірайся сіл і думай. Думай». При другім прыходзе Золатава падпольшчык адмовіўся гаварыць. «Я буду адказваць толькі ў прысутнасці ўсіх камандзіраў». «Ах, бач, сволачу, нюхаў слабіну». «Не, будзеш ты ў мяне гаварыць, калі мне трэба». І даў кулаком падыхавіцу так, што Шабовіч зноў страціў прытомнасць. Адчуняў, звінела ў галаве, балеў жывот. Іншы чалавек, змрочны асілак з расплюшчаным, як у баксёра, носам, перавёў яго з зямлянкі ў прыгожую утульную хаціну. Там прыемна пахла смалой і цёплай печкай. Застаўшыся адзін, Шабоіч пакутліва асэнсоўваў сітуацыю, у якую трапіў. У зямлянцы прыгадаў расказы пра тое, што немцы ствараюць правакацыйныя атрады з паліцэйскіх, якія тэрарызуюць насельніцтва, каб дэскрэдытаваць партызанскі рух, запалохаць людзей. Хто пажадаў бы ўступаць у такія атрады? Праўда, станулі наспрэчваў такія легенды. Але ж ці мог інжынер ведаць тайныя планы фашысцкага камандавання? Не бывае дыму без агня. Калі хадзілі чуткі, значыцца, і атрады такія маглі быць. Дык ці не трапіў ён у правакацыйны атрад? Але Ганніны і Міколкавыя адносіны да атрада аспрэчвалі такую сумную здагадку. Хоць хто так спаласаваў попу хлопчыку? Не гэты акуратна паголены з ціхім голасам камандзір, які так дасканала валодае фашысцкімі прыёмамі допыту, так б'е ў жыццёвыя вузлы, што ў міг траціш прытомнасць. І ён фельчар. Колькі вучыў анатомію, хваробы. Нідзе не вычытаў, не пачуў ад выкладчыкаў, не бачыў у кіно такіх удараў і быў упэўнены, што ў Савецкім Саюзе прыёмам такім вучаць хіба можа пагранічнікаў, больш нікога, бо нікому яны не патрэбныя. У нас гуманныя следчыя органы, гуманная армія, усё гуманна. Аднак, калі яго пераводзілі ў дамок, сустрэлася група партызан, з цікавасцю агледзелі, сказалі ўслед: «Шпіён! У лагер з мінамі прабраўся, да склада лез». Так маглі сказаць толькі сапраўдныя партызаны. Яму хацелася закрычаць ім: «Таварышы, дарагія, ніякі я не шпіён, ніякіх мін, у мяне не было, адзін пісталет». Але крыкнуць не мог, кожны крок аддаваўся ў жываце пакутлівым болем. Пасля чуў галасы партызан, седзячы ў доме, нехта мацюкнуў Гітлера шчыра пакручаста, нехта насвістваў Катюшу, вспоминали вчерашний рейд, як гоняли полицаев. Не, не подобно, что размовы гэтые подлажены специально для его. У фальшивым спектакле пробился бы фальшивый голос. Не отраться правдных, хиба только навучены горким опытом. Подкидывали им шпионов, это зусім натурально. А коли он сярод своих, то треба все острывать, любые покуты или доказать, кто ён у сапраўднасці. Свае не могуць не паверыць у яго шчырасць, калі ў яго паказаннях не прагучыць і крупінка няпраўды, праўда праб'ецца. І Шабоіч акрыяў духам. Але калі зноў прыйшоў следчы, яго пачало ванітаваць. Слабасць зневажала, а Золатава парадавала такая рэакцыя на яго з'яўленне. Знаёмая рэакцыя, з якой часта пачыналіся патрэбныя паказанні, пачыналася падзень. Золатаў перасадзіў падследчага з канапы за трохногі стол, на якім нядаўна стаяла рацыя, паклаў перад ім пакамечаны вучнёўскі шытак і агрызак карандаша, а сам хадзіў вакол, доўга не задаючы ніякіх пытанняў. Хадзіў, насвістваў мелодыю песні «Броня крепка» і «Танкі нашы быстры». А Шабовіч чакаў чарговага ўдару, стараўся адгадаць, куды ў якое месца ён будзе нанесены, і пакутаваў, што перажывае жывёльны страх, ніколі такога не перажываў, напружваўся ўвесь, уціскаў галаву. І якую школу канчаў? Савецкую. Слухай, якое табе прозвішча там далі? Шабовіч? Будзеш Шабоіч пакуль. Але давай дамоімся, не будзем прыкідвацца дурнямі, ні ты, ні я. Мы з табой сур'ёзныя людзі. Ты сур'ёзны разведчык, я сур'ёзны контрразведчык. Ты добра знаеш, пра якую школу пытаю. Гульня павінна ісці на роўных. Кончыў яшчэ аршанскім тэхнікум. Можаце праверыць недалёка. Ты здольны яшчэ здзекавацца з мяне? Недалёка. Твоим начальником недалеко, мне покуль что далеко. Трапил бы ты мне до войны, проверил бы я не только Оршу. Добро, допустим, я верю, что ты фельдшер Шабоіч. Чому ты не у Червоной армии, а? Мы эвакуировали хворых, а дослали эшелон, а сами не поспели. Кто ведал, что немцы так хутко будут у Минску? Тысячи людей пехотой дошли. Я до Магілёва ішу, а ты, значыцца, не паспеў. Дык калі цябе завербавалі, магу паверыць, што не да вайны. У якую школу накіравалі? У Варшаўскую, у Барысаўскую. Клянуся вам, я падпольшчык. Не верыце, звяжыцеся з атрадам дзядзюлі. Ён ведае Аксану, я ж казаў. Яна хадзіла туды, адтуль мы з'ездзім па Аксану. Адтуль? Вон як. Не, мы з'ездзім адгэтуль, адгэтуль. Ось карандаш напішы. Сочинение на вольную тему. Не трэба рассказываю, кто куда ішоў, у кого стрелял, это мы запомнили. Прозвище подпольщиков, адрасы, назвы вёсок, где Оксана твоя засталась, откуль дед с конем усёк. Не подумав Золотов, што зноў насцярожыў арыштаванага, які было трохі расслабіўся патрабаваннем адрасоў падпольшчыкаў, якіх ён назваў. Навошта яму адрасы? Безумоўна, усе яго сябры, хто застаўся на волі, памянялі свае кватэры за гэтыя дні, але ўсё роўна ён не мае права называць старыя адрасы. Гэта першы запавет іх клятвы. Я хачу пагаварыць з камісарам. А па шыі ты яшчэ не хочаш? Шабоевіч прыгнуўся. Я тут камісар, над усімі камісарамі камісар. Аднак арэшак нічога раскусвалі не такія, трашчалі, толькі шкарлупкі ляцелі. Прыгадаў выпадак 4-гадовай даўнасці. Доўга біўся з адным пісьменнікам, упарты бы ўсё адмаўляў, усе абвінавачванні. Аддаў яму паперу. Пішы. Напісаў. Сачыніў, што збіраліся яны на кватэры Пятра Глебкі і дамаўляліся, як забіць Варашылава, калі той прыедзе на манеўры. Яўна спадзяваўся, што начальства следчага яго, Золатава, начальства палічыць гэта абсурдам і зверне ўвагу на метады следства. Наіўны чалавек сам падпісаў сабе смяротны прыгавор. За нацдэмаўскую дзейнасць мог бы атрымаць тэрмін. За тэрарыстычную мера адна вышэйшая. Ну, паглядзім, што гэты напіша. Некаторыя на паперы, застаўшыся адзін на адзін, раскрываецца глыбей, чым на любым допыце.